Jeg har to bibeltekster, som jeg vil læse for jer i dag, og den første, den er fra Matteus evangeliet kapitel 15, vers 22 og frem om vandringen på søen. Og det lyder sådan her i Jesu navn, så lad os stå op og lytte til ordene. Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå ombord i båden og tage forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarne bort. Da han havde sendt skarne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene der. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede mod bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde, det er spøgelse, og de skreg af frygt. De er godt nok modige, hva'? De skreg af frygt. Og straks efter talte Jesus til dem og sagde, vær frimodige, det er mig, frygt ikke. Men Peter sagde til ham, Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet. Han sagde, kom. Peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte, Herre, frels mig! Straks rakte Jesus hånden ud og greb fat i ham og sagde, du er lidetroende, hvorfor tvivlede du? Da de kom op i båden, lagde vinden sig, og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde, sandelig, du er Guds søn. Amen. Så læser vi også et stykke fra Romerbrevet, det 10. kapitel om Israel og evangeliet, og det er fra vers 5 og frem. Om den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses, det menneske, der holder budene, skal leve ved dem. Men den retfærdighed, som kommer af tro, siger således, sig ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned, eller hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op fra de døde? Nej, hvad siger den? Ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte, og det ord er troens ord, som vi prædiker. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjerte tror man til retfærdighed, men med munden bekender man til frelse. For skriften siger, ingen som tror på ham skal blive til skamme. Der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har den samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham. For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til at tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt, som det står skrevet? Hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Amen. Værsgo at tage plads igen. Det var en lang tekstlæsning. Bare vent til prædiken, den er meget længere. Vi er i gang med den her prædikenserie om vaner. Og når vi tænker på vaner, så tror jeg, at de fleste af os straks kommer til at tænke på, det er de her dårlige vaner med for meget tobak, eller det ekstra glas vin om onsdagen. Vi havde jo egentlig aftalt, at det kun var fredag og lørdag. Eller den dårlige vane med ikke rigtigt at komme ud og slide løbeskoene op. Og nu vil jeg godt sige, at hun har fået nye løbesko her i sommer, så der er stadigvæk håb for dig. Men det er ofte de der lidt negative vaner, som vi binder sammen med vores vanetænkning. Men faktisk, så er vaner en rigtig, rigtig god ting. I biologiens verden, der er vanerne noget, som er kommet for at hjælpe os med at redde liv. Vaner, det er det her med, at når vi gør noget på den samme måde igen og igen, så sker der til sidst det, at hjernen den slapper af. Så er der ro på, så bruger den ikke kræfter, fordi så er kræfterne i behold, når vi får brug for dem, for eksempel til at flygte. Det er vanerne, som gør, at vi kan tømme opvaskemaskinen og sætte tingene op på deres vante pladser i skabene, uden overhovedet at tænke over det. Og det er også det, der gør, at hvis vi lige pludselig for eksempel er på besøg hos Jette og Anders, og man kunne få lov til at hjælpe, det kan man ikke, men hvis man kunne få lov, så skal man virkelig tænke over, hvordan det nu er, at Jette, hun vil have glasene op i skabene. Og lige pludselig, så er det ikke en vane, selvom det er jo simpelt nok at tømme en opvaskemaskine. Men når vi gør det hjemme ved os selv, så ved vi nøjagtigt, og gryderne der, hen glasene der, op kopperne derovre. Og I må gerne komme op til mig og prøve, hvis I vil se, hvordan det er. Jeg tror faktisk, den blev tømt her til morgen. Vanerne, det er det, der gør, at hjernen tager sig en slapper, når vi gør noget. Og det er faktisk rigtig, rigtig smart. Det er også smart, fordi det per automatik sparer kræfter. Det betyder, at vi i virkeligheden er luddovne og ubevidst lever efter den letteste udvej for at leve vores liv. Og det gælder på alle områder af tilværelsen. Det ligger dybt i os, at kan vi finde en vanemåde at gøre tingene på, så gør vi det, fordi det er det letteste og det mest behagelige. Og det er også sådan, når det kommer til vores tro. Tro det, eller lad være. I Romerbrevet, der finder vi Paulus, som argumenterer for, at nu er der nogle vanetænkninger, som skal brydes. Nu skal der laves om. Og de fleste mennesker har det sådan, at når vi står ansigt til ansigt med forandringer, så er det ikke umiddelbart noget, vi bryder os om, medmindre det selv er noget, vi har fundet på. Paulus, han møder også lidt modstand her. Det er helt klart. Men han mener, at nu skal der brydes op med vanerne, fordi med Jesu komme, så er folk nødt til at forstå, at der i forvejen er vendt op og ned på al tidligere forståelse af forholdet mellem mennesker og Gud. Alting er nyt i virkeligheden. Men det er bare så svært at se det, når nu man hænger fast i, hvordan det var før, og man ikke rigtig tager slip det. Og det er såre menneskeligt. Sådan er vi næsten alle sammen. Det er de færreste af os, som ser en forandring og tænker, ja, og så løber vi afsted. Det er faktisk kun cirka 10% af mennesker, som er det, der hedder early adapters. For det første, så er folk vant til, at forholdet til Gud er ok, når vi bare holder reglerne, og når vi bare laver mad på den her bestemte måde, når vi bare sørger for, at der bliver offret, når vi bare sørger for ligesom at holde reglerne. Så behøver vi ikke at spekulere så meget på det der med Gud. På den anden side, så har alle på det her tidspunkt jo hørt, at nu er der sket et eller andet. De har hørt, at Jesus han har sagt noget, og de har også alle sammen hørt, at den her Jesus han faktisk blev korsfæstet. Og han faktisk opstod fra de døde igen. Og der nu er en hel bevægelse omkring ham, omkring de her disciple. Men stadigvæk, Jesus, skal vi så hente ham ned ved de døde, eller skal vi op i himlen og tage ham ned? Altså han er nødt til at være her, for at vi ligesom kan tro på ham. Og det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, som mange mennesker tænker over. Hvordan kan man dog være nær ved Gud? Hvordan kan man være tæt på Gud? Det tror jeg, vi alle sammen tænker over. Også de af os, som sådan nærmest er professionelle ud i det. Og professionel betyder ikke, at man er dygtig eller god. Det betyder bare, at man får penge for det i den sammenhæng, skal jeg lige sige. Men her kommer Paulus med det nye, som virkelig gør, at al banetænkning må vige. Og vi husker lige, at vi kan lide at tænke og gøre, som vi plejer. Det giver tryghed, det giver vane. Paulus, han siger noget, som vender op og ned på alting. Han siger noget, som springer rammerne. Han siger noget meget provokerende, og jeg tager et skridt tilbage, når jeg siger det. Han siger, ordet er der nær. Det er måske ikke særlig provokerende, men i virkeligheden er det mega provokerende. For det er at gøre fuldstændig op med alt, hvad de hidtil har tænkt. Ordet er der nær. Vi skal måske lige tænke på indledningen til Johannes evangeliet. Nogle af jer, I kan huske, hvad der står der. De fraser, de ligger i baghovedet på i hvert fald nogle af de mennesker, Paulus han taler til. Jeg skal lige skynde mig at sige en parentes, der er ingen af dem, der har læst det. For Johannes evangeliet er jo ikke skrevet endnu. Romerbrevet, det er skrevet længe før Johannes evangeliet. Men det har levet som en mundtlig tradition omkring dem. Så de har kunnet historierne på samme måde, som vi kan historierne om den lille ælling og sådan nogle ting. Eller den grimme ælling hedder den. Så, ja, de var bedre til det dengang. De var faktisk noget bedre til det dengang. Men der havde man historierne, de levede, og det gjorde historierne her også. Og det, jeg tænker på fra Johannes evangelies indledning, det er jo det her med, at ordet blev kød og tog bolig i blandt dem. Og ordet blev kød og tog bolig i blandt dem. Og så står Paulus her og siger, ordet det er jeg nær. Ordet er jeg nær. Væk med regler. Væk med frustration over, at Jesus ikke er rent fysisk til stede som menneske, som man kan se. Han er nær i ordet. Han er nær, når vi taler om ham, uanset om det er en prædiken som nu, eller det er ansigt til ansigt over en kop kaffe, eller ansigt til ansigt i køen i Fakta. Der har man kun 5 minutter, ved I nok. Så Jesus, han er levende midt i blandt os, når vi taler om ham. Det er da lidt provokerende. Førhen så skulle der præster til og ting og sager og love og regler, og der var styr på tingene. Nu er det sådan noget anarki. Jesus han er nær, når vi taler om ham. Så når vi tror i hjertet, skriver Paulus og siger, Jesus er herre, ja, så er han så nær og så virkelig, at mennesker frelses. Man behøver ikke engang at overholde alle de der regler og love. Man behøver ikke engang at komme i templet. Man behøver ikke engang at have det rigtige tøj på. Man behøver ikke engang at spise på den rigtige måde eller lave mad på den rigtige måde. Man behøver ikke engang at have de rigtige venner eller den rigtige familie. Ordet bryder grænserne. Ordet er dig nær. Det er et brud med alt det gamle og alt det kendte. Og så er Paulus jo yderligere provokerende. Han minder om, at vi alle sammen har et ansvar for, at mennesker skal kunne påkalde Kristus. Og for at kunne det, må de jo have hørt om ham. Igen, det er ordet, som det handler om. Det er ordet, som det handler om. Nu må vi ikke tro, at Jesus kun kan forkyndes i ord. Ord, det er mange ting i den her sammenhæng. Han kan sandelig også forkyndes i ord, som både kan ses og ord, som kan mærkes. Med andre ord, handling. Med andre ord, handling. Og det er sådan, at når vi tror, så sendes vi faktisk også ud. Der er ikke nogen af os, som har fået lov til at opleve Guds kærlighed, udelukkende for vores egen skyld. Der er ikke nogen af os, som har fået lov til at opleve Guds kærlighed, og så betyder det, at nu sidder vi på stolene søndag efter søndag, and that's it. Der er mere i det, kære venner. Der er meget mere i det. For hvordan skal de dog høre, hvis ikke nogen kommer og fortæller det? Og i den gamle kirke, så kaldte man faktisk alle dem, som var troende, for disciple. Og det skal man nok kunne skræmme folk med i dag. Men det er faktisk det, du er, som et søgende eller som et troende menneske. Du er en disciple. Og en disciple sidder ikke bare og lytter. Jeg bliver nu bare hængende lidt endnu. Men en disciple sidder ikke bare og lytter. I hvert fald ikke, hvis det er nogen af Jesu disciple. Bibelen, den er fuld af historier om, hvordan han fortæller dem, at hvordan man for eksempel skal uddrive ånder. Hvordan man skal tage hånd om de syge. Hvordan vi skal gå lidt til farisæerne og de skriftkloge og fortælle dem, at der faktisk er kommet noget nyt, der var noget med Jesus. Og nu ved jeg ikke, om den nye folkeskolereform er inspireret af det, men i hvert fald, så er det sådan, at når Jesus havde undervist disciplene, så sendte han dem også altid ud. Nu skulle de ud og prøve. Nu skulle de ud og se, hvordan det virkede i praksis. Og det er faktisk noget af det, som ordet kan. Ordet, det gør levende. Ordet, det kræver handling. Det kræver svar. Når vi hører det, så sendes vi også ud. Og når vi sendes ud, så kan vi gøre meget mere, end vi selv tror, og dobbelt så meget, som vores mor tror. Så kan vi rigtig meget mere. Se for eksempel Peter, som ser Jesus komme gående på vandet midt i stormen. Da Peter han vågnede den morgen og slog tæppet væk, så er jeg ikke sikker på, at han overhovedet havde forestillet sig, at han senere på aftenen skulle gå på vandet ved siden af Jesus. Det var heller ikke sådan, at han havde for vane at bevæge sig på vandet. Han havde jo en båd. Men Jesus, han kalder ham til sig. Og sammen, så går de på vandet midt i stormen. Vi tænker alle sammen, Peter, han synker jo. Ja. Men han går jo rent faktisk på vandet sammen med Jesus. Jeg ved ikke, om du kan. Jeg har prøvet, jeg kan ikke. Men han går faktisk på vandet sammen med Jesus. Når Jesus han kalder, så kan det godt være midt i en storm. Det kan godt være både vildt og farligt. Der kan godt være Ebola involveret, som det er for rigtig mange udsendte nødhjælpsarbejdere i øjeblikket i Vestafrika. Men Jesus han har jo ikke givet sit liv for, at vi skal sidde i kirkerne og tænke over det. Det er for mig indbegrebet af en dårlig vane. Og den dårlige vane, jeg er nødt til at sige, den har vi. Stort set alle sammen. Jeg har den i hvert fald. Jesus, han har givet sig selv for, at vi skal være med til på hver vores måde at sprede ordet og historien om ham. Og så sidder du måske og tænker, jamen Peter, han synker jo, han fejler jo. Men det er da rigtigt, det gør han. Men han går jo faktisk på vandet sammen med Jesus. Han går faktisk på vandet sammen med Jesus. Og det er først, når han kommer til at kigge rundt og kommer til at kigge op på bølgerne, og han fatter, hvad er det egentlig, vi har gang i? Hjælp! Og så er det, at han føler, nu stiger det ham over hovedet, og så er det, han synker. Han ser, hvor vildt det egentlig er, det han gør. Og jeg gætter på, at de fra vores kirke, som har været i Kongo og lavet vand, og som har stået med 5.000 mennesker, som gerne vil have rent drikkevand, de indimellem har kigget rundt og tænkt, hjælp, nu synker jeg. Det er bare et gæt. Jeg kan ikke vide det. Men læg mærke til, at selv midt i den panik, så er det jo faktisk, at Jesus rækker hånden ud og redder Peter op i båden igen. Og hvis du har læst lidt flere bibelhistorier end dem, jeg har læst i dag, så ved du også, at Peter, han er ikke færdig med at blive brugt. Peter, han er ikke færdig med at blive sendt ud. Peter, han er på ingen måde afskrevet som en af dem, der spreder ordet. Peter, han er netop en af dem, der går ordet levende. Med sin fejl, sine mangler, og på nogle punkter er han jo den tumpe, det er han jo. Men han er også fantastisk. Han er et sammensat menneske, præcis som du og jeg. Og hvis du sidder og venter på, at det er din opgave at sprede ordet, hvordan du så end gør det, til at du føler dig perfekt nok, så er jeg desværre nødt til at sige til dig, så kommer du til at vente længe. Og jeg vil også sige til dig, at hvis du leder i Bibelen efter eksempler på nogen, som er perfekte, som er dem, som kommer til at betyde allermest for kirken og for det kristne evangelium, så kommer du til at lede længe, de er der ikke. Det er noget af det, der er det mest fantastiske, hvis I spørger mig. At de mennesker, som Jesus han sender ud, som han bruger, det er almindelige mennesker som du og jeg, der er ingen problemer med at leve op til dem, tro mig. Men ordet er nær. Og når vi deler det ord, så er der så meget kraft i det, at mennesker skal frelses. Og det gælder vel at mærke, når vi ikke nødvendigvis kun gør det i den form, som vi gør nu, hvor det er mig, der taler, og jeg, der lytter. Det gælder også på arbejdspladsen, i køen i Fakta, i børnehaven, eller hvor du nu kommer. Må Gud velsigne dig dertil, og træd nu bare ud af båden. Træd nu bare ud af båden. Amen.